Bai, Gabon.
Beno, esan bezala lehen lerroan azken egunotan Ukrania, galdera orokorra lehenik eta behin txente, zer gertatzen ari da Ukranian eta garrantzitsua zeintzuk altxa dira gobernuaren aurka?
Bai, gertatzen ari dana, bazuk aipatu duzuna, ez? Istiluak hasi direla gehien bat hiriburuan eta beste hirietan, esan beharra dago, egon direla ere beste manifestazio mota Ukrainiaren beste tokietan, hoiek gobernuaren alde, eta, ba bueno, gauza ez da berria, ez? Aspalditik, nik esango nuke, 20. Mende hasieratik, batzuek aipatzen dute, ba, Ukrania sortu dala entitate artifizial bat bezala, ba, gehien bat han alde batetik ba, nazionalistak jotzen duten haien buruan ba, bultzatzen dute Ukraniaren ildoa haien ideologiaren arabera edo haien nahiaren arabera eta gero topatzen dugu ere ba, zati importante bat, herri horren zati importante bat ba, gehien bat errusialdera egon direla begiratzen edo begiratzen dute aspalditik, ez? Horrek ematen digu gizarte mailan ba, banaketa nahiko bitxia, nahiko nabaria. Gero nik esango nuke batzuek nahi dute isladatu banaketa edo apurketa hori baita ere era politiko batean, ni ez nator bat gehien bat teoria horiekin, gero aipatuko dut zergatik, eta bueno, gaur egun kaleratera direnak ba, medioetan arabera dira mendebalde edo Europar batasunaren aldeko daudenak, ez? Baina bueno, hori ere nahiko simplea edo nahiko simplista izango zen horrekin bakarrik gelditzeko, eta ba, bueno, aipatutako leia horren artean, ba, momentu honetan nik esango nuke, hango elite edo oligarkia politikoren arteko leia momentu honetan oso nabaria izaten ari dela, eta zati bat, gehien bat, Europara edo Europar batasunari begira daudenak, ba, atera dira kalera protestatzeko eta, bueno, haien betiko nahiak maiganean jartzeko.
Bueno, esan dugu, negoziaketen eten bat izan zela lehengo astean, ezakit zergatik eten ditu Ukrainiako gobernuak Europar batasunarekin abian zituen elkarrizketa horiek?
Bueno, egia da, kontutan hartu baldin badegu, Ukrainiaren kokapen geografikoa, bere kokapena oso importantea da, bai Europar batasunentzat edo mendebaldeko potentzientzat eta baita ere Errusiarentzat, ez? Han dago leia bat, interesak ez dira hainbeste Ukrainiarenak, baizik eta aipatutako aktoreenak eta horrek ere baldintzatzen du zeharo, ba emandako urratzak, ez? Ba Moskutik segurazki presioak egon direla, denok dakigu Europar batasunak eta hauen estatuak zerbait bultzatzen dutenean zenolako interesak defendatzen dute, ez hainbeste Ukrainiaren interesak baizik eta haienak, Mosku konturatu dela, ba holako akordioarekin, ba haientzat ere edo haien interesentzat, ba gauzak ez direla oso zuzen egongo urrengo hilabetetan, eta hori ikusita, ba segurazki azken momentuan gaur egungo gobernua atzera egin dula, ez? Esan beharra dago ere, ba bueno, inkestaren arabera egia dela, ba Ukrainaren zati importante bat nahi dula Europar batasunaren parte izan, ikusi izan ditugu manifestazioetan zenolako ikurrinak ateratzen dituzte manifestariek eta bar, baino hemen ere nik uste dut anotazio txiki bat, ez? Europar batasunen proposamena ez da izan, ba iaia kidea izateko, hauek proposatzen dutena da ba, asoziazio bat, elkar gune bat, ba haiekin gauzak negoziatzeko edo gehien bat, dik esango nuke, Ukrainiaren merkatua irikitzeko Europar batasunaren produktu entzat, ez? Esan beharra dago, Europar batasunak baditu lako akordio edo konbenio beste estatuekin, ez bakarrik Europan, badibidez Txile, Egipto edo Guafrikak ere baditu olako sasi akordioak, eta horrekin batera esan beharra dago, beste txamponaren beste aldean, topatzen dugu adibidez Turkiaren egoera, ez? Aspalditik dauka sinatuta elkarte itun bat Europar batasunetik, nik esango ke 60. Hamarkadatik eta geroztik, ba ez dute lortu Europar batasunean sartzea. Orduan hemen ere nik esango nuke demagogia oso importantea dago eta manifestariaren demagogia horretan, ba nik esango nuke ere errepikatzen dutela orain dela urte batzuk ere ikusita, ez? Betiko eslogan emozionalak, esaten dutela ere ba etorkizunean Europar batasunean kokatzen baziren, ba asko hobeto biziko dute eta baita ere esaten dutela behin eta berriro, ba, retorika oso gogorra Errusiaren kontra, ez? Hiru komponente hoiekin, ba, bueno, ematen dula oposizioak bere diskursoa osatzen dutela, eta ikusita zenolako arrakasta jaso duen komunikabidetan, ba, momentu honetan ondo ateratzen zaio gauzak.
Bai, eta uneotan gainera mundu osoko kontua da, testu inguru ekonomikoa oso elementu garrantzitsua da, Ukraniak ere ez du egoerarik onena biziko, hain justu irakurri dugu ba, Errusiara asko esportatzen zuela Ukraniak, baina asko jaitsi omen dira salmentak ere hor.
Ba, hori da, ez, baina oraindik ere lotura oso zuzena dauka Errusia eta Ukrainiaren aztertzen baldin badegu ikuspegi ekonomiko batetik, ez. Horregatik ere Errusiarentzat ez da batez zuzena orain akordio aipatutako akordioa gehien bat, ba bueno, irikiz gero Ukrainian ba merkatua Europar batasunaren produktua dentzat, gero egongo dala efekto rebote, efekto domino, eta posible da ere, ba, azkenian, Errusian ere ailegatzea, Errusiara ere ailegatzea olako produktuak, ez hori Errusiaren zat, edo Moskuren zat, ez da bat ez komeni garria. Baina nik esango nuke, eta berriro ere, momentu honetan Ukranian eta Errusia eta saskuitze egiten denean, topatzen dugu parekotasun bat, ez, puntu bateraino, eta da, gaur egun Ukranian leia da oligarkiaren, oligarkia desberdinaren arteko leia. Egiten baldin badegu atzera pixkat, ikusten dugu nola Errusian ere garai batean, Yeltsin garaian, ba olako egoera batean kokatzen zan, ez? Han oligarkia bildu zan Yeltsinen inguruan, horretarako ba Europar Batasuna edo Mendebaldeko potentziaren babes osoa egon zan, eta, bueno, gero ikusi izan genuen zenolako beri hartu zuen Errusiak, ez? Eta hori da gaur egun gertatzen dana Ukrainian. Egia da, eta hori ere txantxetan esaten dute analista batzuk, ba, desberdintasun nagusia izaten dela, ba, bueno, bere garaian Errusian azaldu zan figura bat, Putin bezalako figura bat, eta figura hori izan zan gai, ba, oligarkia horrekin amaitzeko, ez? Gero, bueno, askotan aipatzen den moduan, ba, beste bide bat hartzeko Errusian. Eta momentu honetan Ukrainian ez dugu hori topatzen. Ez dago olako figura bat, ba, apurtzeko aipatutako oligarkien ohiturekin, eta bai oposizioan daudenak, eta bai gobernu inguruan mugitzen direnak, aipatutako desberdintasunak parte, ba, denek mantentzen dute politika nahiko amankomuna.
Bai, gobernuak gaur bertan esan du, ba, egoera kontrolik gabe dagoela, kontrolpetik joan zaiola, nola ikusten duzu gobernua bera egoera honen aurrean?
Bueno, bildurtuta dago eta bildurtzeko modukoa baditu argudioak, ez? Iraganean ere ikusi izan dugu, ba, koloretsu ziren iraultza edo sasi iraultza horiek, ba, modan jarri zenean Ukrainian ere iraultza laranja edola egon sana, hau da, sasi estatu kolpe bat beste margo batekin, ez? Eta orain ere, ba, bueno, holako aukera badagola, olako manifestariak mantentzen baldin badute haien pultsoa eta gobernu ez baldin bada kapaz, ez baldin bada gai gauzak aldatzeko, ba, arrisku hori han dago eta segurazki hori izango da gehien bat momentu honetan kezkatzen zaiona gobernuari, ez? Ikusi izan du, ba, bueno, Mendebaldetik badagola presioia, badaki aspalditik aipatutako gidoia, hau da, erregimen aldaketa iraultza koloretsuaren bitartez, ba, posible izan dela, eta, ba, bueno, olako mamua beti dago atejoka Ukrainiaren errealitatean.
Hornaiko deigarria izan da, bakoitza bere interesen arabera jokatzen du maiz, eta Europar Batasunak, ba, poliziaren jarrera edo kritikatu du, ez dakit ez da osoikoa, Europako agintariek poliziaren indarkeria salatzea.
Bai, eta gainera, ikusten baldin badego irudiak, ez, hau da, ea nor izango da gai pentsatzeko momentu honetan, ba, Madriden bertan, kongresu inguruan egotea, ba, 2000 bat manifestariak, enkaputxatuak, eta prest, eta harrikak botatzen, eta saltatzeko kongresua. Ez dut uste aukera egongo denik, ez? Eta momentu honetan, ba, egia da, poliziaren aldetik Ukrainian egon direla bajarrerak nahiko bortitzak, baino aipatutakoa, ez dut uste Mendebaldeko potentzia o Mendebaldeko estatuak direnak sus egokienak, ba, olako gauzak esateko ikusita zenolako errepresio mota ere haiek bultzatzen dute azken bolada honetan.
Errusia berriz isilik dabil, ez?
Bueno, bai, Errusia nik uste dut beste bidetik egin du hau bere etxeko lanak, ez? Denok dakigu Errusiak ditu albun desberdinak Ukrainian, eh? Alde batetik, ba, bueno, mantentzen du momentuz, ba, haien arteko akordio ekonomikoa, akordio komertziala, Moskuren arabera oso ona da bi estatuarentzat, Horrekin batera, ba bueno, Rusiak esaten du behin eta berriro, ba olako egoera ondo ateratzen baldin bada, ba posible izango dala etorkizunean agian, ba Errusiaren kontrako pentsamendua edo jarrerak jeistea, ez? Jakinda gainera, ba Errusiak daukala buruan, ba Euroasian batasun antzeko bat, eta han ere bere ustez Ukrainiak badauka tokia, ez? Eta gero gehien bat, bueno, Errusiari gehien kezkatzen zaiona da hasieran aipatutakoa, ez? Ukraina bat egiten baldin badu Bruselasekin edo Europar batasunarekin, Errusiak topatzen du bere muga ondoan beste egoera nahiko konplexua, eta ez da bate ere bere gustokoa. Eta ahaztu gabe ere, ba bueno, Errusia askoentzat oraindik ere, ba uste dute bai Errusiak eta bai Ukrainiarrek konpartitzen dute nazio bat, ez? Azken finean edo konpartitzen dute gauzak askok eta askok, eta testu askotan topatzen dugu ba bi nazioa nahi bezala Ukraina eta Rusia aurkezten dutenean, ez?
Ezagit, Julia, Timoshenkoren egoerak, espetxean dagoen Timoshenkoren egoerak zer esana duen egoera orokorrean?
Bueno, hemen ere bitxikeri bat, hango lagun batek idatzi dit atzo, idatzi zidan atzo atzaldean, esanez, ba bueno, Timoshenkoren inguruan berak topatzen zuen ere parekotasun bat, eta berak esaten zuen Berlusconi zala, ez? Eta zenolako jarrera mantentzen da mendebaldean Berlusconitaz hitz egiten dugunean, eta zenolako jarrera ba Julia Timoshenkotaz. Hau da, hemen ere interesak oso nabariak dira, mendebaldeak beti behar izan ditu olako figurak ba bere nahiak bultzatzeko, eta bueno, askotan ba nahiago dute bestaldera begiratu, benetan ez ikertu, ez benetan ez azaldu zenolako historiala dauka emakume honek, eta aipatutakoa lagun honek esaten zuen ba Berlusconi eta Timoshenko ba nahiko antzekoak omen direla.
Bueno, eta amaitze aldera, Txente, lehen galetu dizut gobernua zer jarrerarekin ikusten zuen, ba beldurtuta badagoela, hainbat aukera etor daitezkelako, baina horixe nola uste duzu garatuko direla gauzak, joango direla gauzak datozen asteetan edo hilabeteetan?
Ez dakit, egia esan, hemen maiganean karta eta aukera asko daude, ez? Ez dakit ze punturaino berriro ere aipatutako oligarkek bat egingo dutela eta zerbait adostuko dute, ba gehien bat hankaz gora ez jartzeko egoera guztia, ez? En azken finean egoera oso kaskarra baldin bada, ba ez da bide zuzena ez batentzat, ez besteentzat. Eta gainera, bueno, aipatutakoa, ia gehienak beti historikoki izan direla politikoki behintzat kamaleoiak, eta segurazki aldez aurretik ikusi izan ditugun bezala gai izan baldin badira ba haien lentasunak aldatzeko eta haien politika jarrerak aldatzeko, ba gian hola ba holako akordio bat topatzen da. Bestela posible da ere, eta han dago ere maiganean ba aipatutako erregimen aldaketa, ez? Edozein maniobra agian militar edo poliziari laguntzarekin lortzen baldin badute gaur egun Europa aldeko direna komatxo tartean ba poterea hartzea, ba bueno, hori ere kontutan hartzekoa da. Dena denez, hori ja ikusi izan dugu aurreko urteetan, eta azkenean ba bueno, hasieran aipatutakoa Ukrainian ematen dala, ba bueno, badagola sasi pakto bat edo errealitateak beintzat dola erakusten digu, ba aipatutako elite politikaen arteko aldaketak ematen direnean, ba batzuetan izaten direla Mosku saleak eta beste batzuk Bruselak saleak, baina azken finean ia batzuek eta besteek mantentzen dute ba ildo nagusiak oso antzekoak.
Txente, Errekondo, eskarrik asko benetan, gaurkoan Ukrainian gertatzen ari dena hobeto ulertzen laguntzagatik, ezagita amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Bai, eta bueno, askotan eurozentrismotaz hitz egiten dugunean, ez? Eta aipatzen dugu Ukrainian gertatzen ari dena oso gertutik bizi izan duguna, eta gainera Europan justu kokatzen dela, baina bueno, ezin dugu astu antzeko parezido gertatzen ari da momentu honetan Asiako beste estatu batean, hau da Tailandian, eta hemen ere errepikatzen da gidoi bera, ez? Saiatzen dira erregimen gobernu aldaketa, jakinda hauteskundetan galdutzat atera direnak, eta bueno, hori ere oso nabaria da, antza denez berriro olako moda bat zabaltzen ari dela munduan zehar.
Eskerrik asko, Txente.
Eskerrik asko zuei.
Beste bat arte.